Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Να σας πω την αλήθεια, αυτή η ιστορία ήταν μια εμπειρία όταν ήμουν παιδί και για το πιο πολύ καιρό ήταν απλώς ένα ενδιαφέρον πράγμα που μου συνέβη, αλλά δεν το σκεφτόμουν και πάρα πολύ, γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι και τίποτα από αυτό το χρόνο που πέρασα μαζί τους. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι καθόμουν στην αγκαλιά της μαμάς μου και τραγουδούσα ένα τραγούδι που εγώ δεν το θυμάμαι, αλλά η μαμά μου μου λέει ότι είναι κάτω στο γυαλό. Αλλά θυμάμαι ότι μου το είχε διδάξει ο παππούς μου. Αυτό είναι όλο που θυμάμαι από αυτό το χρόνο στην Ελλάδα δηλαδή. Και τώρα πριν από λίγους μήνες είχα διαβάσει ένα κομμάτι που το είχε γράψει μια άλλη συγγραφέα που γνωρίζω από το ίντερνετ. Και ξέρεις, το διάβασα, ήταν για την εμπειρία της με την Ελλάδα και πώς έχει αλλάξει με τα χρόνια. Και μου θύμισε λίγο τη δική μου την ιστορία και της το είπα και μου είπε, ξέρεις τι, πρέπει να το γράψεις αυτό. Αλλά επειδή εγώ γράφω μυθιστορήματα, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι είναι να γράψω τη δική μου τη ζωή. Να σας πω την αλήθεια, δεν το θεωρούσα και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά με ενθάρρυνε να τα γράψω κάτω και από εκεί άρχισε. Είναι κάτι όμως το οποίο αναρωτιόμουν κάθε τόσο και λιγάκι, ξέρεις. Μήπως αυτές οι εμπειρίες με είχαν αλλάξει και πώς. Αλλά δεν είχα κάτσει κάτω να το γράψω ή να το σκεφτώ πολύ μέχρι τώρα.
Στο άρθρο αυτό μιλάς για την εμπειρία σου τη συγκεκριμένη όταν ήσουν 2-3 χρονών.
Ναι.
Να σε στείλουν οι γονείς σου στην Ελλάδα να μείνεις με την γιαγιά σου.
Ναι.
Τι οδήγησε τους γονείς σου να πάρουν αυτή την απόφαση?
Νομίζω ήταν δύο λόγους. Ένα, επειδή δεν είχαν και πολλά λεφτά τότε. Ξέρεις, ήταν νεαρό ζευγάρι, δεν είχαν σπίτι και απλώς χρειαστήκαν να εργαστούν σκληρά για να δημιουργήσουν μια ζωή. Και επειδή, ξέρεις, όπως πολλοί μετανάστες αυτό το καιρό δεν είχαν τρόπους υποστήριξης, οπότε δεν είχαν μια γιαγιά, ας πούμε, να με αφήσουν μαζί της για να με προσέχει να πάει να δουλέψει η μαμά. Αυτό το καιρό, όπως μου το λένε, η γιαγιά μου η Βασιλική, που ήταν η μητέρα του παπά μου, μας είχε επισκεφτεί και ήταν ιδέα της. Δηλαδή τους πρότεινε να με πάρει πίσω μαζί της για να μπορέσουν αυτοί να οικονομήσουν χρήματα και να αγοράσουν σπίτι. Για τη μαμά μου δεν νομίζω ότι και πολύ ήθελε πραγματικά να με στείλει.
Οπότε ήταν οικονομικοί οι λόγοι. Η γιαγιά η Βασιλική, σε ποιο μέρος της Ελλάδας έμενε?
Ναι, στους Μολάους, κοντά στη Σπάρτη.
Στη Λακωνία.
Ναι, στη Λακωνία.
Και ήταν η μητέρα του πατέρα σου.
Ναι. Αυτό που έγινε, ο δεύτερος λόγος, δηλαδή η μητέρα μου, στο τέλος συμφώνησε, αλλά μόνο επειδή είχε συμφωνήσει η γιαγιά μου η Βασιλική ότι θα πήγαινα 6 μήνες να μείνω με αυτούς, με την γιαγιά τη Βασιλική και τον παππού τον Γιώργο, και 6 μήνες στην Κρήτη με τη γιαγιά μου την Κούλα και τον παππού μου τον Γιάννη, που ήταν η μητέρα της μαμάς μου και ο πατριός, πώς το λέμε, stepdad.
Βίκη, εσένα η όλη αυτή εμπειρία, τότε ήσουν πόσο, 3 χρονών?
Ναι, ήμουνα 2 χρονών, in fact, όταν πήγα. Και ήμουνα 3 χρονών όταν ξαναγυρίσανε να με πάρουνε. Όταν έγινα 3 χρονών, τα γενέθλιά μου τα έκανα στην Ελλάδα.
Και είπες προηγουμένως ότι δεν θυμάσαι τίποτα από αυτή την εμπειρία, από αυτό το ταξίδι.
Ναι, όχι.
Okay. Γιατί ήσουν βέβαια πάρα πολύ μικρή. Πώς επηρέασε η όλη εμπειρία τους γονείς σου?
Νομίζω τώρα η μαμά και μέχρι τώρα που, ξέρεις, έχουν περάσει παραπάνω από 40 χρόνια, ακόμα το συζητάει και λέει ότι μάλλον κάνανε λάθος. Δηλαδή, πέρασε ένας χρόνος και όλα τα λεφτά που είχαν μαζέψει αγοράσανε τικέτα για να έρθουν να με πάρουν την Ελλάδα. Δεν μαζέψανε και τίποτα τελικά. Και όταν γεννήθηκε η αδελφή μου, η μαμά μου λέει ότι το πρώτο πράγμα που είπε στον πατέρα μου είναι ότι δεν στέλνουμε αυτήν. Δεν θα κάνουμε το ίδιο λάθος με αυτήν. Είχε, νομίζω, πάει η μαμά μου στη Μελβούρνη από την Αδελαίδα, δηλαδή πήγε με αεροπλάνο στη Μελβούρνη για να με δει μόνο για 5 λεπτά πριν να φύγω.
Φαντάζομαι ότι ήταν μια τραυματική εμπειρία για τους γονείς σου, για να ξοδέψουν ό,τι χρήματα μάζεψαν σε εισιτήρια να έρθουν να σε πάρουν.
Τους έλειψα πάρα πολύ.
Εσύ όμως, όταν μεγάλωσες, πήγες πάλι στην Ελλάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Δεύτερη φορά πήγα όταν ήμουν 19 χρονών, πήγα για 3 μήνες. Ήμουνα στο πανεπιστήμιο τότε και πήγα να ξαναγνωρίσω, ας πούμε, την οικογένεια. Οπότε έμεινα 1,5 μήνα με την οικογένεια του πατέρα μου και 1,5 μήνα με την γιαγιά μου στον Άγιο Νικόλα, στην Κρήτη. Και ήταν αυτό περίεργο, να σου πω την αλήθεια, γιατί αυτοί με γνώριζαν καλύτερα από ότι τους γνώριζα εγώ. Θυμάμαι όταν πήγα στους Μολάους για να δω τη γιαγιά μου τη Βασίλο, ήταν κάτι άλλο εκεί πέρα, γιαγιάδες που όταν ήμουν πολύ μικρό με προσέχανε. Και κάθε φορά που γυρίζω είναι ακόμα 2-3 από αυτές εκεί και με θυμούνται. Τους αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν θυμάμαι τίποτα από αυτό το χρόνο που ήμουν μαζί τους. Τρίτη φορά ήμουν 27 χρονών νομίζω και μέσα σε ένα χρόνο είχα γυρίσει και ερωτεύτηκα ξανά.
Ερωτεύτηκες τον τόπο.
Τον τόπο ακριβώς. Και είχα μια ιδέα τότε ρομαντική, ας πούμε, ότι θα γυρίσω και θα ζήσω εκεί. Και θυμάμαι ότι ο παπάς μου ήταν εκεί, επειδή είχαν πάει για ταξίδι με τη μαμά. Η μαμά είχε γυρίσει και ο παπάς ήταν ακόμα εκεί για να είναι εκεί όταν έφυγα εγώ. Και μου λέει, καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό, τέλος πάντων.
Έμεινες λοιπόν στην Ελλάδα όταν ήσουν 27 χρονών για 1,5 χρόνο.
Ναι.
Τι σε έκανε να γυρίσεις πάλι στην Αυστραλία?
Νομίζω στο τέλος ότι η Αθήνα δεν μου τέριαζε. Ξέρεις, δεν ήταν τα βουνά της Πελοπόννησος, δεν ήταν το κριτικό πέλαγος, ας πούμε. Ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που νόμιζα μέσα στη φαντασία μου, ότι ήταν, και νομίζω στο τέλος θα έπρεπε καλύτερα να πάω να ζήσω σε ένα νησί ή να πάω να μείνω για ένα χρόνο στους Μολάους. Άμα το είχα να το κάνω ξανά, μάλλον θα έκανα διαφορετικές αποφάσεις.
Πού είναι το σπίτι σου τελικά?
Νομίζω είναι όπου είναι η καρδιά μου. Και αυτή τη στιγμή η καρδιά μου είναι με την κόρη μου, με τον άντρα μου, με την αδελφή μου, με τη μάνα μου. Οπότε όπου είναι αυτή, νομίζω εκεί είναι το σπίτι μου. Στη φαντασία μου, μάλλον, εκεί θα ζήσει η Ελλάδα. Στη φαντασία μου η Ελλάδα είναι το σπίτι μου.
Εκείνο που ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί βασικά έχεις δύο σπίτια.
Ναι.
Εκείνο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι κάτι που έγραψες στο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο SBS Voices, ότι με καλούνε τα βουνά της Ελλάδας, αλλά εγώ ανήκω σε αυτή εδώ τη χώρα που μένω τώρα. Η ιστορία όμως αυτής της χώρας δεν περιέχει εμένα και τη δική μου την ιστορία. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Είναι πολύ βαθιά αυτή η σκέψη.
Ναι, να σας πω, είναι για μένα, how do you say, it goes to the heart of it. Δεν θα είμαι εντελώς 100% σε ένα τόπο, επειδή ιδιαίτερα νομίζω, και αυτό το σκέφτομαι πολύ αυτά τα χρόνια, δεν οι πρώτοι άνθρωποι που ζούσαν εδώ στην Αυστραλία, the Aboriginal community, η κοινότητα αυτή, δεν έχουμε ποτέ λύσει αυτά τα προβλήματα με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή ήρθαν εδώ και πήρανε το τόπο και κάνανε πάρα πολύ ζημιά σε αυτή την κοινότητα. Και νομίζω για μας τους πιο νέους μετανάστες, έχουμε κάνει ζωή εδώ, εντάξει, έχουμε δώσει στην Αυστραλία πάρα πολλά πράγματα, αλλά our bones don't belong here. Τα οστά μας δεν ανήκουν εδώ. The land isn't of our blood. Στην Ελλάδα οι προγόνοι μου είναι εκεί χιλιάδες χρόνια και όταν γυρίζω το αισθάνομαι. Ξέρετε, βλέπω τα βουνά, βλέπω και αισθάνομαι ότι είναι η δική μου εκεί. My people are buried there. Εδώ πέρα είμαστε 50-100 χρόνια, 150 μήπως. Εντάξει, αλλά δεν είναι η δική μας η προγόνοι κάτω από τα βουνά. It's not our people buried in the soil. And those people haven't given us permission to be here yet. So νομίζω άμα μπορούμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, μήπως όλοι μας, Έλληνες, Ιταλοί, Άγγλοι, θα μπορούμε να πούμε ότι εδώ είναι το σπίτι μας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.